So gebe yo mafukela kocha yon mwopo paku Matthew 18. Enya, alomongu ogba 15 yu 18. Inche yan gela kalomu verse 19 yu 20. Verse 19 yu 20 ya, okay. O lo yamlu verse 15 yu 18 la lo jilene. Alomongu verse 15 yu 18 na la lo jilene ya. Anulu Jesus Christ here kerale fu kule alowe ko ikulu oyina lo dodu lo bi ya ta lo ola lo bi ya to yina oyina lo ole ala lo ge ya lo we ka lo ge alo ge setu ku ela ipunu aloke daloka ifraye ipola shiko je that is the first step oda shiko shiko ya obobu we ka hini kalo lo tu oyina na oyina lo kalo ke do lo bia lo ya kalo wa ke ko po ela koko nu ka lo ke che alo alo oyina lo le ku che ya bo a ama e ko po ni wa ka kalo ye kalo mota kalo ke lo do ko che pa ke ye cha lo wa lord ke lam lo so that o che ta ge yima ge liku ela waka ma ikula lo akwa ojo ma bi on le lo to le kela lo luwa loke poni po oka now kwela ma ka ku bi gelu cho a ochu church ka kwela ma bi ge nyuuka oke ka ochu ka ke ye lo ki lo le la kam lo loke che ni lo poko ekoko ni ku wa ni oka ya ko jo ma le to bi e ko chu bi o bi a bi e ku oche lo lu owe cho ma oche lo wo yi ku church ma ka ko le le a to e alo male ni aboa ama continue kunu o kakalo kalo be mi o ma fukunu nyo anu Jesus Christ wa di wa ka hini o jejelu nda o da du la wi le cheyoma alo ge wi lo pancho o ko da lo ke weku a o ka da du la che le cheyoma Adam ge chem la lo pancho o ko da lo ke weka a tafu le pe cheyoma Adam ge ta fukunu lo pancho aloka hinika chigbe ko egado odulu o chepa o owone wa yoto ha liyekum oka nde kojoje atlefa kuwa nu yoa nke ka le pela ko chila lo maleni aka e ale mafuga loka owecho oge jojilima chu gathering kunu oge jojili ma chu eko la oche wa oche bato ha lefuku yekunu ode ne ka lo ma mi pode lo we cho kaya bo a ka ano ge lo jili ma chu o yo ka oche lo yo shigbum o ma la lo ma aloke dalo kahini eko la oche yoto ha le wa tiku wa tu liku wa tuba shigbu shigbum o shigbe lakun o kai puwa ba bonu lu yua ani aloke we ko da du lo we ka e to ha tafu le cheyoma aloge adam lo yo pancho ana abonu ge tafu kunu opo ha kahini odadule ku wi le chioma o we choge wi olu opancho wa ke ko dadule ke che odadulu alo ke che le chioma ka ada lo ke che mla lo opancho o ma we kahini o yo ka o yi ko we cho o funne hi abo o we cho jo funne hi gu o yo ka o yi kunu ofulo ke jega lo awe kahini e kalo yoto ha la lo igboko owe chu ya tle pa kalo okege pork o gba kalo elako e to ge hekengbe ma u bible a wo opa kengbe ni oda lo we to le kalipo pakunu kana ge ya ni lo ge ya o ma ke ya o ma ke lo da dodo yamlu ole ala lo ole ala lo ole ala lo kelakunu ni ole ala lo you o to la lo ton aku e lakunu ni o la dodo yamlu ole ala lo gboko le fuku lakunu ni odo o ma yabo ama o lo da o lo everything o yamlu ka o we to ko o le everything o yameka muka o we to ko okay o to ke wa heken be ni so o to ka e ko cheye o che pa melu a eta mela ha to o che lu sha fie pa wa ye to ha li pe le fuku iye kana oka eko wa yoto ha biye kana ano ya te pakua ano ki abo kana yin wata kana kana ki tu alabo so en yawo e la ko ejo de ka lo jia e awo la ko ejo de ka lo pot ka lo poto toto toa e awo la ko ejo la lo siko bi ka lo bele yu o ya ka lo a ko we cho yoma oda dulo we ka lo edoka oda dulo we ka lo dipo ma bonu e ka lo we yi o e ka lo we pa o e ta la lo yoto ha ka lo je ko ya le pa ka lo labo oda lo ke dipo mi yekunu o ge ya galo oda lo ka galo ya ba o cho yi o jili manehi ka o yikunu lo yoto ha le pe le fuku yekunu so e ko we cho yi o jili manehi ka o yikunu lo yoto ha le fuku yekunu odi la lo akewe la lo wa yo jili ma ka o che ko we chuni o ya la lo awe la lo wa yo jili ma ku a o che ko we chuni la lo wa mo ka o da lo cho do ka yo a o da lo cho do ka yo a o de lo cho ke do ko yo ma lu wa ya lo a ko we e ko do du nu ye la ko we chuo ma o ko nge gba ka ko we chu ya ku e la ku ni yo ma ya lo le igere o ko nge gba we ka ko we chu ya ku e la ku ni yo ma ya lo le igere ka lo kalo understand kunu kalo jo ma kunu o kalo ola la lo you ma kunu a kalo be jo ola la lo ke jo a kalo ke bele you o ya kalo gla kalo bele you o la kalo gla o ma ge jo we o ma ge forward cho lo toa o ka lo pe lakunu fofunu ni ama o lakunu lo poyoma aloge le ye che kalo enya ge fowe cho lo toa enya woda lo we cho do kama enya woda lo we cho ge yo jili makunu ngboko ka hini ulala lo pe lakunu cho ma le kododu ngboko ka hini ulala yo ma fuko la ko cho ma galo le kododu o ge ya lo le gidi aloge be yu aloge be understand kunu alokege be bi kalo be you o ya kalo ma bo for Jesus Christ gbo kwa awanya